galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaco laba iyo labaatanka bisha may sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacaduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo. waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali dhatcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda galabta si wada jirin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida qarax ay dad ku dhinteen oo maanta muqdisho ka dhacay.
aan walaala horta hore waxa u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurkan qaaxada ka mid ah aa meesha soo aaday dad badan oo maaragtay adiga askar iyo dad sacada iyo dad maaragtay shaqaalaha dowladda ka tirsan dhibaato fara badana meesha ka dhacday. tirada dhimashada 12 qofood waa gaarayaan.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
sama kuma heshiiyaay sina uma hagaagaay saqashaan madaayaay saxalkii wareegiyo sabadoo xareed iyo barwaaqaa la sugayaa soomaali dhoyraay horeen ma u soconaa mase sabad xumaantiyo sida caad ku noolaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla gobolka virginia ee dalka maraykanka oo ganaax $500,000 ah ku xukuntay korneel yuusuf cabdi cali tuki oo horey uga tirsanaa ciidanka dowladda dhexe ee soomaaliya.
xubintii dood gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
sharci-dejiyaasha maraykanka ayaa ku kala aragti duwan heerka khatarta ka iman karta iiraan. arrintan ayaa timid kadib markii kulan albaabadu u xidhan yihiin oo ku saabsan arrinta iiraan ay la yeesheen saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump. senator lancy graham oo ka tirsan jamhuuriga ayaa kulanka kadib saxaafadda u sheegay in saraakiisha maraykanku ay sheegeen in halista ka imaneysa iiraan ay tahay mid taagan oo dhab ah oo aan la dhayalsan karin. laakiin jerry connolly oo ka mid ah dimuqraadiga ayaa sheegay in waxa ay ka maqleen saraakiishu ay tahay isla hadalladii uu maamulka trump hore u sheegi jiray, waxaana uu xusay in aanu jirin wax caddayn ah oo ay soo bandhigeen kuna saabsan tallaabooyin halis ah oo ay iiraan ku dhaqaaqday.
maraykanka ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya in laga yaabo in taliska bashaar al asad uu adeegsanayo mar kaleeto hub kiimika ah uuna uga digayo suuriya in ay adeegsigaasi wado. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay sheegtay shalay inay aaminsan tahay in ciidamada suuriya ay ka dambeeyeen weerarkii axaddii lagu qaaday waqooyiga galbeed ee suuriya oo la tuunsan yahay in loo adeegsaday gaaska kloriinka. afhayeen u hadashay wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in saraakiishu weli ay ururinayaan macluumaadka ku saabsan weerarkaasi la tuunsan yahay, laakiin ay sheegtay in haddii taliska asad uu isticmaalo hubka kiimikada, maraykanka iyo dalalka ay bahwadaagta yihiin ay ka bixin doonaan jawaab dhaqsiya oo ku habboon.
kooxda daacish ayaa u muuqata inay kusii awoodeysanayso dalka afghanistan inkastoo kooxdaasi lagu jebiyey dalalka suuriya iyo ciraaq. warbixino dhinaca sirdoonka ah oo dhowaan soo baxay ayaa sheegaya in garabka daacish ee dalka afghanistan ay tiro ahaan iyo cudud ahaanba ay sii kordhayaan iyagoo haysta maleeshiyo lagu qiyaasay 5,000 oo qof. tiradan ayaa shanjibaar ka badan intii sanadkii hore la saadaaliyey. kooxda ayaa la sheegay inay qorsheynayaan weeraro ka culus kana farsamo badan kuwii hore.
madaxweynaha indoneesiya joko widodo ayaa waxa uu sheegay inuusan u dulqaadan doonin cid kasta oo carqaladaynaysa geedi socodka dimuqraadiyadda kadib markii iska horimaha dad ay ku dhinteen uu dhex maray buliiska iyo jeneraal hore oo ku guuldareystay doorashadii dhowaan la qabtay. guddoomiyaha jakarta ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen ayna ku dhaawacmeen 200 oo qof iska horimaad dhacay maanta. madaxweynaha oo dhowaan dib loo doortay ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha inaa loo dulqaadan doono rabshado gaar ahaan kuwa waxyeelaynaya indoneesiya, ayuu yiri isagoo sheegay in militariga iyo buliiska ay tallaabo adag oo sharciga waafaqsan ay qaadan doonaan. mas-uuliinta ayaa waxa ay sheegeen in dibadbaxayaasha ay diideen inay kala tagaan markii buliisku sidaas u sheegay, ayna iyadoo inta lagu guda jiro bisha barkeysan ee ramadaan ay iska ilaalinayaan inay dhacaan wax gacanka hadal ah ay u sheegeen inay halkaasi isaga tagaan. Afhayeen u hadlay booliska qaranka oo magaciisa la yiraahdo Didi Braseito ayaa wuxuu u sheegay V O da in dibadbaxa habeenkii xalay uu isu bedelay gacanka hadal una socday ilaa iyo maanta dhowr qofna xabsiga loo taxaabay. Madaxweyne Wududu ayaa wuxuu sheegay in hadda xaaladda la xakameeyey isagoo ugu baaqay dadka reer Indonesia in ay midoobaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 10 kalena ama ka badanba ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo loo adeegsaday oo maanta ka dhacay bar kontrool oo ku dhow xarunta godka Jilicow oo saldhig u ah hay-adda nabad sugidda qaranka. Dadka weerarkan ku dhintay ayaa waxaa ku jirtay gabar sarkaal ah oo ka tirsanayd ciidanka militariga ee Soomaaliya iyo wasiir hore. Sidoo kale dadka dhaawacmay waxaa ku jiray xildhibaano. Wariyaha V O A da Zainab Abuukar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Ugu yaraan 7 ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan, mas'uuliyiin hore xilal u soo qabtay, askar iyo dad shacab ah ayaa ku geeriyooday, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay kontrool ciidamada nisa ay ku leeyihiin agagaarka taalada daljirka Daahsoon afaafka hore xabsiga godka Jilicow degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. Dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah Faadumo Cali Raage, Faay Cali oo ka mid ahayd saraakiisha ciidanka xoogga dalka, Iseegeeda oo asna ka tirsanaa ciidamada iyo ilaalo la socotay, waxaana Faay Cali oo ahayd gabar caan ah ay hormuud u ahayd dagaaladii Al-Shabaab looga saaray caasimadda Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah labada shabeelle. Goob jooga lagu magacaabo Cabdiqaadir Cali Maxamed ayaa V O A ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Walaal horta hore waxay wax u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurtan faaxada kamid ah meesha soo aaday, sida maaragtay dadkii meesha markii hore naga soo horreeyay ay noo sheegeen. Jilicow markii aad ka imaado dhinaca Boondheere markii aad ka imaado waa laga xiray hadheer, oo maaragtay jika Boondheere markaa ka imaado sidoo kale ku-aadka xamarweyn oo kale waa laga xiray. Iskuulka Yaasiin Cusmaan aa lasoo maraa, toofaa marka godka Jilicow loo soo aada. Yacni marka taalada daljirka Daahsoon iyo inta u dhexeeso godka Jilicow iyo degboontiga ku yaalaa, degboontigaas markii la istaago yaa waxaa la sameeyaa, waxaa loo tagaa yacni ciidanka dowladda ee meeshaas Koolbo Wardiyaha ka joogo. Ciidankaas ee dikaarka aqoonsiga dowladda lasoo tusaa, bartaas oo ay dhoodan yihiin baabuurtii shaqaalaha dowladda iyo yacni dad kaloo shacaba iyo ciidan iyo ay soo dhex istaageen, bartaasay ku qarxeen oo maaragtay dhibaatadaay ku geysteen. Waxa marka meesha ka dhacay wax maaragtay ummadda ayna fiirsa karin. Adiga waxa un yacni gabar la yidhaahdo Faacali oo Karneela oo ka tirsan xoogga dalka oo yani saraakiisha aadka loo jecel yahay kamid ah, iyo ilaaha u raxmaday ninkeeda iyo cunugyaro isbitaal ay u wadatay iyo staafkeedii meesha way ku dhinteen. Marka dad badan oo maaragtay adiga askar iyo dad shacaba iyo dad maaragtay shaqaalaha dowladda ka tirsan, dhibaato fara badana meesha ka dhacday. Tirada dhimashada 12 qof waa gaaraya, waa un culays fara badana meesha ka dhacay.
Qaraxa waxaa ku geeriyooday sidoo kale Xuseen Ceelaaba Faahiye oo wasiir ka soo noqday wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha dibadda Soomaaliya. Sida ay sheegeen goob joogayaal la hadlay V O A da xilliga uu qaraxu dhacayay, ayaa waxaa goobta afaafka kontroolka ciidanka ku sugnaayeen gaadiid kala duwan, iyadoo wadadana ay aad u mashquul badnayd. Goobta ayaa ah kontrool ciidamada amniga ay ku hubiyaan gaadiidka u socda madaxtooyada baarlamaanka iyo xarumaha dowladda. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu kala magacaabo Axmed Ismaaciil Shabeel iyo Seyna Maxamed Caamir. Xildhibaanada ayaa ka gudbayay kontroolka iyagoo ku sii jeeday xarunta golaha shacabka oo ay shir ku lahaayeen. Sida uu V O A u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan.
Waan idin salaamayaa. Runtii maanta qaraysigii masiibada ahaa ee ka dhacay maaragtay agagaarka maaragtay dalka Sudan, waxa runtii ku dhaawacmeen kuna dhinteen dad maaragtay badan oo isugu jira dad ka tirsan dowladda, hay-adaha kala duwan, iyo shacabiga, dad ka tirsan iyo ciidamada, balse laakiin inta hadda annaga golaha shacabka xildhibaano ku jirta aan ognahayo asalka sare, laba xildhibaan midna dhaawiciisa uu fudud yahay iyo midna runtii iyadana gabar ay tahay Zeynab Caamir la yidhaahdo ayaa iyadana hadda isbitaalka la geeyey oo iyadana madax wax kasoo gaarin. Alxamdulilah, gabar iyana markaa sidaas oo kale iyana sidaas baatay, laakiin wax u gaarin isaafkeeda ay waxay ku noqdeen ayaa jirta oo iyadana ahayd abukaato xildhibaan Marina Cariif. Marka intii kalena dad dowladda ka tirsan hay-adaheeda kale iyo gabar caan ah oo saraakiisha dalka aada Cornel aada loo yaqiinay Faye Cali iyo ninkeediina way ku jiraan dadka geeriyooday, iyo sidoo kale la taliye wasaaradda arrimaha diintana sidaas oo kale ayaan maqlay. Intii hadda dhimatay Allah u naxariisto, intii hadda iyadana dhaawacantayna Ilaahay baqday degdeg ah iyo caafimaad siyaan leenahay.
Qaraxa maanta ayaa ku soo aaday xilli ammaanka caasimada si aada loo adkeeyey, islamarkaana ay jireen feejignaan badan. Xildhibaan Dalxa ayaan mar kale weydiiyey waxa sababay in meelihii halbowlahu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay weerarada ka dhacaan.
Soomaalida annaga dadka rutii dhaqanka reer caramadow baan ka saalaynayaa, baashan in jirta la yiraahdo ayaa waxaa la yiraahdaa haddii ay iyada marada kuu gasho mar siday kaaga baxdo way adag tahay saalkaga iyo alisidna sidoo kale iyadana ayay noqotaa. Marka baashan dadkani waxay noqdeen in jir mara ka hoos jirta oo dadkiina iska hubon yihiin, dadaanan dadka laga dhex garanaynin, magacii kula wata, midabkii kula leh, sida adigaad u dhaqmaysid ee kulli wax ka duwan aanan iyagu ahayn, meelay kasoo dusaanba kaale adiga sheeg wax unbaa dhacay meeshii sida loo adkeynayo amniga unbaad arkaysaa. Marka dadaana haddee adiga dhexdaada maaragtay ku jira habeenna og socodkaaga iyo sida aad u dayacan tahay iyo sida aad adiga aad u diyaarsan tahayne unkaa maaragtay runtii mar weliba xogogaal u ah maaragtay dhibkeeday leedahay. Marka waxaan Ilaahay in loo bandhigto oo rabbi xalkeeda Ilaahay inuu maaragtay soo dadejiyo unbaan rabbi weydiinaynaa. Dowladdana dadaal uma yara, nimankaana waa ka hadda iyagana qarax uma yara.
Waxaa dhanka kale jira khasaare soo gaaray qoysas danyar ah oo degan kaam ku yaala wasaaraddii hore ee caafimaadka oo u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay. Sidoo kale waxaa nawaaxiga halka qaraxa uu ka dhacay ku yaala goobo ganacsi. Isbitaalada iyo gaadiidka gurmadka degdega ee Muqdisho ayaa iyana xaqiijiyey in dad kala duwan oo dhaawacyo ka soo gaaray qaraxa la gaarsiiyey. Si kastoo ay tahay, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday kontroolka ciidamada NISA ay ku leeyihiin agagaarka taalada Daljirka Daahsoon, iyada oo dhanka kalena dowladda federaalka ay cambaareysay weerarkan. Seenab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Sarkaal hore uga tirsanaa jiray ciidamadii militariga xukuumaddii Maxamed Ziyaad Barre oo maxkamadeena ugu socotay maalmahanba gobolka Virginia dalkan Mareykanka ayaa xeer beegti qaadaysa dacwadiisa ay ku heleen mid ka mid ah laba eedood oo loo haystay. Colonel Yuusuf Cabdi Cali oo loo yaqaano Tuke ayaa waxaa lagu helay eed ahayd inuu mas-uul ka ahaa jirdil 130 sanadood ka hor loo geystay Farxaan Maxamuud Taane Warfa, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag gaaraysa $500,000 oo magdhowa. Wariyaha V O A Maxamed Colaal Xasan oo dacwadaasi la socday maxkamaddana tega ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Go-aanka xeerbeegta ayaa sheegay in korneylku uu mas-uul ka ahaa jirdil loo geystay Farxaan oo markaa 17 sano jir ahaa, hase yeeshee waxay daliilo cad u waayeen sheegashada Farxaan ee ahayd in korneyl Tuke laftiisa uu 5 xabadood ku dhuftay oo uu dhimasho kaga tegay. Marka uu xukunku dhacay kadib ayaa qareen ka tirsan qareenada hay-adda CJA ee u doodayay Farxaan Kathy Roberts waxay sheegtay inay ku faraxsan yihiin sida xukunku u dhacay.
We're delighted with this verdict. It's been a long time coming and at last
waxay tiri waxaan ku faraxsanahay xukunka. Wuxuu ahaa mid waqti dheer aan sugeynay, laakiin haatan yimid. Ugu yaraana keenay in ninkan lagu xukumo mid ka mid a tacadiyadii uu geystay. Colonel Tuke ayaa maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo 500,000 oo magdhow ah oo isugu jirta 400,000 oo magdhow ah iyo 100,000 oo ganaax ciqaabeed ah. Isagoo xiran koofiyad dhaqameed iyo cimaamad oo dhoola cadeynaya ayuu farxaan ka soo baxay dhismaha maxkamadda, waxaana weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa.
Waxaan ka yimid geeska Afrika, waxaa la noogu qarnoqay Ameerika. Maxkamad cadaaladan nimid aad iyo aad baan ugu qanacsanahay. Cid kastoo cadaaladda u ololeysay ururada xuquuqal insaanka waan u mahadnaqayaa.
Dacwaddan ayaa muddo dheer ay ku qaadatay in maxkamad ay qaado, waxaana ugu wacnaa dood ka taagnayd in qof ajnebi ah uu dacwad ku aadan fal ka dhacay dal shisheeye uu ka oogi karo Maraykanka iyo kale. Laakiin Benjamin Klein oo ka tirsan qarinada hay-adda CJA kana mid ahaa garyaqaanada mataliyay Farxaan Warfa ayaa u arka cadaalad soo daahday balse guulaysatay.
This is certainly a story of justice delayed. He's been carrying those scars.
Sheekadani waa cadaalad muddo dib u dhacday. Farxaan nabarrada muuqda iyo kuwa maskaxda ka soo gaaray waxa uu la hagoognaa muddo 22 sanadooda. Laakiin waxaan ku faraxsanahay inaysan ku dhamaanin cadaaladda dafiray ee ay noqotay mid la fuliyay.
This is a day of justice delivered to Farhan.
Colonel Tuke ayaa intii ay dacwadiisu socotay u sheegay maxkamadda in waxa lagu haystaa aysan ahayn dembiyo uu isagu shaqsiyan galay ee loo eryanayo sababo qabyaalad salka ku haya. Shalay markii ay maxkamadayntu dhacday ayaa qareenkiisa Joseph Peter Drennan oo aan kula kulmay bannaanka maxkamadda waxa uu ku celceliyey isla hadalka.
There was not clear, convincing evidence adduced at this trial that my client tortured.
Ma jirin caddeymo muuqda oo la qaadan karo oo la soo bandhigay oo muujinaya in ninka aan difaacayo uu jirdil geystay ama amray in cid la jirdilo. Laakiin waxaa jirtay fikrad oranaysa in uu isagu mas-uul ka ahaa oo shaqsiyan ula xiriirinaysa un in uu ka tirsanaa ciidamadii militariga ee xukuumaddii Siyaad Barre oo uu korneel ka ahaa waqtigaasi.
Master Dren ayaa ku dooday in markhaatiyaashii marag furkooda looga soo duubay dalka Jabuuti ee maxkamadda loo soo bandhigay ay dhammaantood xaglinayeen.
Each and every fact witness who testified for the other side in this case professed allegiance.
Mid kasta oo ka mid a dadkii ka markhaati furayay dacwaddan waxa uu ka tirsanaa reer qura, wayna iska caddahay in dacwaddan loo soo ogay si loogu horumariyo qadiyadda aqoonsidoonka ah ee Soomaaliland.
To advance the cause of recognition for the unrecognized state of Somaliland.
Drennan ayaa sheegay in saraakiisha la midka ah Colonel Tuke ay mudnaayeen xasaanad, laakiin in Maraykanka lagu maxkamadeeyo ay u nuguleysay sharci Maraykanku leeyahay oo difaaca dadka jirdilka loogu geysta waddamadooda.
Our soldiers are protected by having a powerful government.
Ciidamadeena ka howlgala dibadaha ama ku noolaada waxaa difaaca dowlad awood badan. Laakiin ninka aan difaacayo waxaa la dhaxalsiiyey difaac la'aan, waxaana ugu wacan waxa uu ka yimid Soomaaliya oo ah qaran jabay.
My client was essentially left defenseless because he came from a collapsed state.
Inkastoo ay tahay su'aal taagan in qof gaari taksi ah ku dhex watay Maraykanka si uu nolosha qoyskiisa ugu dabaro uu ku bixin karo 500,000 oo dollar oo magdhowa, laakiin qareenkiisa ayaa sheegay in xukunkan aysan ku faraxsanayn oo laga yaabo inay racfaan ka qaataan.
We're very unhappy with the verdict. He was held liable essentially.
Kuma faraxsanayn xukunkan, waayo waxa loo xukumay isagoo lala xidhiidhinayo xukuumaddii Siyaad Barre oo keliya. Dib baan u eegaynaa dacwaddan, waxaana suuragal ah inaan racfaan ka qaadano.
We are going to review the record and we quite likely will appeal.
Ugu dambeyntii qaar ka mid a Soomaalida ku sugnayd maxkamadda ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan sida xukunku u dhacay.
Raxiim, magacaygu waa Yaasiin Maxamuud Saleebaan. Waxaan joognaa Virginia, meesha ay ka dhacaysay maxkamadda madaniga lagu dacweeyey Colonel Tuke. Runtii maxkamaddu way dhacday sidii ay dadkii ku dacweeyey Colonelka ay u dacweeyeen ama ay u doonayeen u dhacdana si aan ahayn oo ka bedelan bay u dhacday. Waxay ku dacwoonayeen oo ay odhanayeen in iyagu ay ninkan uu ninkani isaga dilay oo gacantiisa uu ku dilay, taasina way beenooday. Maan aad iyo aad iyo aad aan maaragtay Ilaahay ugaga mahadinaynaa, kuna faraxsannahay halkan aan ku joognaa, aan midiyan aan kula hadlanaa.
Aniga waxaa la yidhaa Maxamed Cumar Nuur. Waxaa xusid mudan maanta dembiga ninkii ka galay dadka Soomaaliland khaasatan gobolka Gabiley in lagu xukumay waxaana tusaa waxaana xusid mudan oo kale in dadka dambiilayaasha ee Soomaalida dembiga ka gala meeshii ay doonaan meeshii doonaa ku noolaadaan in ay mudan doonaan case kasta u dhacay oo kale in mudan doonaan dambigaas oo kale in lagu qaado oo lagu xukumo
magacaygu waxa weeyaan Faadumo Hindi Cali Carab Maasha Allah maanta maxkamadii waxay ku soo dhamaatay guul iyo gobnimo ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan leeyahay arintaas maanta guul bay ku soo dhamaatay taas oo ah in ay doonayeen maanta qolyahan korneelka ku soo oogay maxkamada in ay dhahdeen waa galti marka maxkamadii waxay cadeysay tii ay jirto wax ah marka dawladdi uu isagu ka tirsanaa imeeshii da wax ka dhaceen maadaama dadkana ay leeyihiin waa nala xasuuqay iyo waa nala laayay dawladdu meeshii uu marka isagu masuulka ka ahaa uu isagu masuuliyadda marka uu masuul uu ka yahay ayay sheegeen maasha Allah waan ku faraxsanahay arintaas inay sida u dhacdo marka dambiile ma aha waan ku faraxsanahay
horta dacwadina waxay fariin adag u direysa dadka dunida saddexaad iyo abdiyada korkeedaba dambiyada iyo dambiyada kasoo gala ee ku xadgudba xuquuqda insaanka ee nolol fiican u soo doonta markii ay ka dhacaan ama laga qaado awoodda waddamadii ay soo baabiyeen ama ku soo xadgudbeen inay Mareykanka yimaadaan oo ay ka helaan gabood taasi waxa weeyaan fariin ay u direyso waxa garta gooyay 8 qof oo aanay isku af ahayn, isku diin ahayn, iskuna dal ahayn Mareykanka jooga.
Dacwadan lagu soo oogay Korneel Tuke ee xukunkeedu dhacay shalay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay'adda CJA ka gudbiso dadku eedaysan dambiyo ay galeen militarigii taliskii Maxamed Siyaad Barre.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Hal qof ayaa cudurka daacuunka ugu geeriyooday magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, in ka badan 24 qofna waxaa lagu dabiibay isbitaalka guud ee Wajeer. Wasaaradda caafimaadka ee Wajeer ayaa xaqiijisay jiritaanka daacuunka. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Wasaaradda caafimaadka Wajir County ayaa shaacisay in cudurka daacuun cololaha uu ka jiro deegaanka Wajir County, taasoo ku sheegtay in ku dhawaad 42 qof cudurkaasi uu soo ritay, waxayna sheegtay in hal qof ilaa haatan la xaqiijiyay in cudurkaasi uu dhintay. Baaritaano kala duwan oo wasaaraddu ay sheegtay inay qaaday ayaa waxay tusinaysaa in cudurkaasi haatan uu ku sii fiday qaybo badan oo ka tirsan magaalada Wajir. Dr. Nuux Kato Cabdulqaadir oo ah madaxa ugu sarreeya wasaaradda caafimaadka dhanka fayadhowrka shaaca ka qaaday arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in haatan ay kulamo kala duwan la qaadanayaan dadka sida yihiin wax badan ayay ka qaban karaan ka hortagida cudurkaasi.
Waxaan iskugu imaadnay arrintan inaan ka tashanno ahayd arrimahan oo soo food saari oo cholera ah. Sadu ogsatiin ila waqtigan hal qof aad dhintay. Resultkii la geeyay Nairobi laga soo celinayo hadda 5 positive noqdeen. RDT markii hore ku feerinay, RDT waa rapid test, waa positive. Nairobi markii loo diray 6 sample, 5 positive noqdeen. Marka taas macnaheedu waxa way waa confirmed, waa la xaqiijin karaa cholera inay maartay ay wadanka isku jira. Marka waxaan isku imaadnay inaan wada tashanno maxayle cholera ministry of health ama department of health kale anaka ma bixin karno, laakiin dadan la shaqeynaa municipality, town administration, police, provincial administration, idaareelka kala culumada dadkan isla shaqeynaa sidii maarta aan ku ciribtir leen cholera la soo food saartay.
25 qof ayaa ka gudbay ka hortagna looga sameeyay cudurka daacuunka isbitaalka guud ee degmada Wajir. Sidoo kale 16 qof ayaa wasaaraddu sheegtay ilaa haatan dabiibay gudaha isbitaalka guud ee magaalada Wajir.
Marka arrimaha aan ka tashanayna wixii qabannana waa u sheegnay. Waxaa ka mid ah inaan hoteelaha kioskyalkan xirnay, waxaa kaloo qabannay iskuulihii health education, health promotion waa la gaarnay, midka kala waxa way dadkii oo ma arto oo hoteelii laga xiray ama wax banaa cuntada raashinka banaa ku karnay waxa sameeyney inaan ma arto aan qabarno oo boolis u geeyin ila hadda dad xiran oo bond ku joogo qofna waa la fine gareey shan kun oo shilin la fine gareey kubi bond ku joogana 10 kun oo shilin ay bond ku joogan marka anaka waxaan rabnaa inaan ma arto culays saarna meelaha wax lagu cunay iskuulaha inaan xog saarna institutions ko la prison okolota AP okolota police okolota jeesh ko meelaha dadka badan meelaha maarta dadka badan isku maadaan inaan xog saarna maxay meelahaas ugu daran cudurka inaas faafa
wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda sheegtay in ay haatan ka go'antay hab walba oo cudurkaasi loogu hortagila ayadoo sheegtay in ay ilaa haatan qeydhaana u dirsatay qaybo badan oo ka tirsan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka shaqeeya dhanka fayadhowrka iyo caafimaadka guud
cudurkana waa qaanteen waa uun cayaanka waxa laga qaadaa wax la cuna ama la cabba laga qaadaa badina waa aragteen mas'uulaan isticmaalna waa bucket latrine bucketkana waxa way waxaas limid yahay uun barnaankadu ku xare dad fiiris marka si weeye ma qabna dad qaar ay jirtaa barnaamijkiiga xareen marka wacyigelin fara badan iskuulihii dadweynihii stakeholders aad nimankan oo madaxda inaan la tashana anakana aan dhax socono waxaan u maleynaa wixii hadda ka bilaawtay anaga shaqadayna waa culays ay noqoni anaka waxaan rabni inaan lagu kaalmeeyo dadka la wacyigeliya dadka maarta wixii oona kaalmeen lahay oo ama sharci gudub aan ahayn ay dhaafaan maxayna dowladda wasli wada jirnay haddaa xadgudub aad samaysid sharciga aad ku xadgudubtid waxaan ku yaala marka inaan maarta oo lagu dacweeyo marka anaka idinkaad ku jirtiin midiyaga waxaan ka codsanaynaa inaan marta garab noola noqdo oon isla shaqeyna kaligayna maaha shaqadan qof walba u taala magaalada Tainway dadada dhintaan dadkaynuna dhammaana
isku soo celceliyo biyaha dhowee Wajeer iyo weliba nadaafad darri fara badan oo deegaanka Wajeer laga soo sheegaya ayaa khubarada dhanka caafimaadka waxay gunooga dhigayaan in cudurkaasi daacun cololaha had iyo jeer uu kusoo noqdo magaalada Wajeer mana aha markii ugu horreysay in cudurkaasi uu noqonayo mid dadka si toos ah looga ciribtiro fayadhowrka guud ee degmadaasi oo hoos u dhacsan iyo weliba musqulo hal mitir in ka badan gudaha aan loo sii qodi karin ayaa ah dhammaan faafalooyinka khubarada ay ku sheegayaan in cudurkaasi uu kusoo noqdoqonayo deegaanka Wajeer Xamed Faarax Shire VOA Garissa VOA
garab wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halka aad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo hadda toos aad ugu dhigaysanaysaan Washington qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qasaaidkii aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan asi heshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu door karnaa
sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa ku kala aragtay duwan heerka khatarta ka iman karta Iran arintan ayaa timid kadib markii kulan albaabadu xidhan yihiin oo ku saabsan arinta Iran ay la yeesheen saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa kulanka kadib saxaafadda u sheegay in saraakiisha Mareykanku ay sheegeen in halista ka imanaysa Iran ay tahay mid taagan oo aan la dhayalsan karin. Laakiin Jerry Connolly oo ah mudane ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in ay waxa ay ka maqleen saraakiishu ay ahayd isla hadalladii uu maamulka Trump hore u sheegi jiray. Waxaana uu xusay inaanu jirin wax cadayna oo ay soo bandhigeen kuna saabsan tallaabooyin halis ah oo ay Iran qaaday.
Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya in laga yaabo in taliska Bashar al-Assad uu adeegsanayo mar kale hub kiimika ah iyadoo uu uga digay adeegsiga hubkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay shalay inay aaminsan tahay in ciidamada Suuriya ay ka dambeeyeen weerarkii axaddii lagu qaaday waqooyiga galbeed ee Suuriya oo la tunsan yahay in loo adeegsaday gaaska kloriinka. Afeenu wadashay wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in saraakiisha weli ay ururinayaan macluumaad ku saabsan weerarkaasi la tunsan yahay, laakiin ay sheegtay in haddii taliska Asad uu isticmaalo hubka kiimikada Mareykanka iyo dalalka ay bahwadaagta yihiin ay ka bixin doonaan jawaab dhaqsiya oo ku habboon.
kooxda Daacish ayaa u muuqata inay ku sii awoodaysanayso dalka Afghanistan inkastoo kooxdaasi lagu jabiyey Suuriya iyo Ciraaq. Warbixino dhinaca sirdoonka oo dhowaa soo baxay ayaa sheegaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay tiro ahaan iyo cudud ahaanba sii kordheen, iyaga oo haysta maleeshiyo lagu qiyaasay 5,000 oo qof. Tiradan ayaa 5 jibaar ka badantii sanadkii hore la saadaaliyey. Kooxda ayaa la sheegay inay qorsheynayaan weeraro culus kana farsamo badan kuwii hore.
Ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo joogtaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf ba'anay ka dhexeeyey, waxaana jirta in kulamo hore oo yeesheen labada dhinac ay natiijo la'aan ku soo idlaadeen, iyadoo shirkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ay madaxdu ku kala huleeleen halkaasii kadib markii shirka ay isaga baxeen madaxda dowlad goboleedyada Jubaland iyo Galmudug. Haddaba muxuu salka ku hayaa isfaham waaga u dhexeeya labada dhinac? Sidee se xal looga gaari karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Nuux Timajiric oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Hogaamiyaasha dalka hadday noqolaha kuwa heer federaal iyo hadday noqolahayeen kuwa heer gobol qudhooro, waxaan aaminsanahay inaysan isku haysan Ameerika heshiis weyn dana guud ee qaran isma haystaan. Sidoo kale ila maaha wax badan oo dan maamul goboleeda inay isku haystaan. Waxay isku haystaan mid kastoo ka mid ah hadduu noqda kuwa federaalka iyo kuwa naftirkoora maamul goboleedka kursiga hadda ay joogaan say ugu waari lahaayeen in kursi jacayl laga heshii la'yahay. Waxaa shakiga ubadda qabtood siyaasada la socota tusaaya wax ka jiraan adduunyada dowladaha ka jira ee maamulkooda wanaagsan yaha marka laga reebo kuwa socialismka amba kuwa boqortooyada aara. Waxaa jirta 3 hay-adood oo isjagareeya oo kala madax bannaan oo midna mid hoos tegin, waa hay-adda fulinta, hay-adda sharci dejinta oo baarlamaanka ah, iyo cadaaladda amba jujisriga. Waxaad moodaa sida idinla socota inay 3 isku milmeen. Maamul goboleedka jira waxaad moodaa dowladda hadda maantarada dalka haysa in ay isku dayayso inay gacanta ku dhigto mas-uul kasta ee maamul goboleed hoggaamiya.
Hay'ad majlis
horta waxaan qabaa waqti iyo cimri dheerarsi iyo yaclamaad waxyaabahaasi wadanku waa ka gudbay. Maanta nin yaclamaadka ku fikiraya ama waqti sii joog ama xeeladii aad yaclamaadka waqti ku korsan lahayd la imow, laakiin waxaa la yiri waayeel doodiisa la garan waayey waxunbaa u qarsoon. Anagu goobjoog horta kama aanan ahayn shirkii markii uu dhacay, axsaabtana laguma cazumin, civil society looma yeerin, waxgaradkii looma yeerin. Waxaan anagu arkaynay in dowladdii dhexe madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay tanaasul sameeyeen oo si yacni maaragtay ay u qanciyaan maamulada maaragtay ka tirsan dowladda federaalka ah hore intay ugu yeereen oo loo imaan waayey inay iyagu u tageen gogoshii ugu tageen in wax badan laysla hadlay iyagoo keligoodahoon wax yacni maalinta korjoogtaahi jirin. Kadibna aan maqalay in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii gogoshii looga kacay oo meeshii loo baneeyey. Marka anagu waxaan isleenahay laba ciladood baa jirta oo markii horena dad iyagii isdagaalay oo aan heshii karin, cid kalena aan u yeeranin oo goobjoog noqota oo cidii khaldan yaacna maarta qabta ama yaacna ma shacabka u sheegta iyagii oo wax ka dhaxeeyeen oo ishaystay ayaa maarta kaliyo tagay waxaan isleeyahay meesha geedii uu ka dhawaajiyay oo ah in qolo waliba ay rabto inay kursi ku sii fadhiiso dawladda dhexe qaanuun iyo nidaam ayay yaacna maarta ku shaqeysaa ma korosan karto way cadeeyeen madaxweynuhu habeenkii dhowaato sy ugu dambeysuu sheegay inuusan waqti kororsi u socon cid laga ogol yahayna aanay jirin.
Maxamuud Geedi, maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay doonayso muddo kororsi?
Waxaa jira dareen taagan oo aan marna isbedelayn, taasoo ah mas-uul kasta ee maamul goboleed ee is yiraaha dowladda tan kuguba kalsoona amba dowladda isuga fiicnidiin inuu u arko in kursigiisa ogey doono culeyska soo saari doono loo isticmaali doono kuwii kare dowladda tan horey iyo uu kalsoonayn sida abaqaarna looga maartay meesha uga baxeen qaarna iyo sigteen. Marka waxaan rabaa in soomaalinimo aan u hadalno, inta dadka guud loo hadlo, meel kasta wax lagu toosayana in farta lagu fiiqo aysan markasta dhicin ninka sida siyaasi isxushoohaya ah amba qofka xushoonaya inuu hadalka yaro qurxiyo waxaa lagu gaarayba waxaa noqda dhibaatana haysata waxaa noqon tana sida u dayacanahay. Midda kale waa dakar haddii la rabo in dhibka maanta jira wuxuu iska bedelaan waa in la helaa constitution amba wixii la qortay dastuurkii la qortay amba ha ahaado mid qabyo ah amba ha ahaado maartay mid dhamaystiran waa in ay noqotaa marka se laysqabto waa in la helaa constitution amba dastuur isku raacay marka hore oo loo noqdaa.
Tima Jilcu, aad maqlaysaa qaabka uu saaxiibka doodda u dhigay, adiga aragtidaada ku aadan muddo kororsiga uu sheegay waa mid caynkee ah?
Dowladda iyadaa sheegtay meel kastana la taagan inaysan waqti kororsan rabin u soconin adduunka iyo anaguna ka yeelmeyn mana kororsanayso. Waxaa laakiin jira dowladda dhexe waa hoggaankii dalka, dalkuna wuxuu ka kooban yahay maamulo. Haddii maamuladu ay yiraahdaan dowladda dhexe nasoo faragelinaysa ama yacni maaragtay interfeer nagu samaynaysa, haddii dowladda dhexe shaqadeedii bay haysataa oo maamuladaas inay ka shaqeyso ama siyaasada ahaato ama dib u heshiisiin ha ahaato, waa aaminsanahay maamulka hadda Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo Galmudug saddexdaba waxa weeye khilaafaada ka jira iyaday waajib ku tahay inay wixii yacni maaragtay khilaafa ay xaliso oo yacni maaragtay ay dadkii isu keento, iyaday waajib ku tahay in ay marto nidaamkii ama dadku ay doorasho ku geli lahaayeen ama yacni khayraadkooda ay kula soo bixi lahaayeen ama yacni maaragtay dalka horumarkiisii ah. Marka dadka dhahaya dowladda dhexe faragelin ugu haysaa, haddii dowladdii wixii ay u magacownayd oo waqtigeeda ahaa unbay ka shaqaynaysaa mooyaane maamul goboleedyadii in laga dhigo dowlado shisheeye oo aan loo tegi karin oo lala hadli karin oo laga dhex shaqayn karin waa nasiib darro. Waa yacni maaragtay iska jiraan dad meeshii wanaagu markii loo kacaba yacni maaragtay iyagu dhaliila oo yacni maaragtay yidhaahda dan baa laga leeyahay, laakiin annagu sida hadda ay dowladdu u shaqaynayso maamul goboleedyada qaar wax tabanaya waa jiraan, waana loo baahan tahay dowladdu. An waxaanan isleeyahay markii dowladdu xamar intay ka tagtay ay garow ugu tagtay maamul goboleedyada inay mas-uuliyad iyo tanaasul inay tahay, markii dambe yacni maaragtay hadalka la galayna dowladdu maaragtay shirki kama soo bixine iyadaa looga baxay dowladda dhexan ujeedaa. Haddana saddexdii isku sii hartay oo maaragtay soo wada saartay hadalka wanaagsan dad badanaa ku farxay. Marka waa qabaa inaan cidna laga maarmin, in la doono kuwa yacni maaragtay carooday, aan la dhihin iyaga laftooda waqti kororsiyay rabaan, aan la dhihin dowladda dhexe waqti kororsiyay rabtaa, waxaa jira hoos loo gudagalo, la cadeeyo, la sheego, dadku ay ogaadaan waxyaabaha la isku haysto.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Sidayse u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada? Aan ku horeeyo Maxamuud Geedi.
Waxaa muujinaya inay dowladda tan iyadu rabto inay meesha sii fadhido amba aysan meesha ka kicin, in baarlamaanka maanta jira 40% ka badan iyo yihiin xubno ka tirsan xukuumadii ka tirsan taasoo iyo cilad iyo tahay in marka iyagu wataan bill aan baa iyo wataan proposal rabay loo baas gareeyana inay si xawli ay ku tagaan baarlamaanka ay ku tagaan oo baarlamaanka ay ku tagaan markii wixii ka biyadiitay yihiin ayo baalitaas meshay tirsi korba loo heli oo shirku u furmay
timijil cadankaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa
anigu waxaan islaayahay dawladdu inay dad kasbato ama maamul goboleed ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado ama yacni maaragtay shacab ha ahaado waxa weeye waa xeelad siyaasi ah waxaan ka hadlayna waa siyaasad weye way muuqataayo axsaab ayaa registrationku socdaa guddi doorasho madax bannaan oo dadaalaya oo hawshaasoo dhan iyagu iskale oo maalinta doorashada yacni maaragtay la gelayo ku dhawaaqaya oo dowladda aysa shaqo ku lahayn ayaa maanta noo dhisan oo aan ugu hambalyanahay hawl wadan oo ay qabteen haddana shaqadii wada marka xukuumad iyo maamul goboleed iyo yacni maaragtay dadkii la socdo dhan bay dhowr 5th June waxaa lagu ansixiyey in doorasho nidaam axsaab a la galo xeerarkii waxaas ku shaqayn lahaayeen markii xukuumaddii aan inagu inta ku barashagalaynay dhahnay noo soo saara oo baarlamaanka geeya in dadka qaarkii ay yacni maaragtay konsayn ka muujiyaan ama ay yacni maaragtay yidhaahdaan ma ogolin annaga marka hore hanaloo keeno waa dib u dhac waaye xukuumadda shaqadeedii dastuuriga ahayd ayay wadataa hadday kasbato baarlamaanka hadday kasbato maamul goboleedyada hadday kasbato xisbiyo hadday cid walba kasbato waa xeelad siyaasi ah waana wax yacni maaragtay loo baahan yahay meeshii loo badan yahay ayaana la raacayaa oo waad u jeedaa baarlamaanka kuwii shalay toole yacni maaragtay qaylinayay oo lahaa waxaasaa lasoo wadaa ayaa shalay toole ansixiyey xeerkii ay ka qaylinayeen waa kasabso la kasbaday maamul goboleedyadana waxaan leeyahay khayraad ka waayi maysaan waddankan waxa ku jira haddaad xil haysiin iyo haddaynaan xil hayninba waxa maanta yacni maaragtay annagu aan haysano haddaan wada difaacanno waa nagu filan yihiin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamankii 8-aad ee Soomaaliya iyo Cali Maxamed Nuux Timajilic oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoystiin oo socodsiinay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali ida jaho inala socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal inkastoo aanay sidaas u badnayn haddana ujeedooyinka maansayahanadii hore qaarkood ay gabayadooda ku soo qaadeen cayda ayaa ka mid ah laba gabyaa oo colaad maanso ay dhex martay ayaa gabayada ku caytami jiray qaar ku kale abtirsada laba tor oo badanaa deris ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayi jiray caydaas oo mararka qaarkood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeena marar kalena noqon jirtay tulafa jabis ah oo in lagu soo celceliyo uu qofkiisa riiglihi carabka kala xishoodo ragga haddaba maansada caynkaasa lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaal la odhan jiray maax dacar colow maax dhagoolena lagu naanaysi jiray dhiidhi keliye iyo faarax cabdi guuleed gabyaal magaciisu ahaa asii waagii dambe tix cawi ah oo uu tiriyey inta naanays looga dhigay bulshadii xilligiisu ay faarax caytame ku dhejisay xagga dumarka waxaa iyaduna jirtay cayaartii ahaanta loo yaqiin gabar ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen diraac jaamac duule ayaa la odhan jiray gadaalkiisa intay caytamo u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay لكن سعيد مركز تعولاد ينعيب كما سوقوضه واحد يستعيق على العنى او تسارها والدك وكذا حصاده عرورتي سقارك او مركز دليل ايو لنا عكرنا ابو حمان سادة صوماري ذا كبادا عيو تدليد اي قبابة دارفان تهي او قبياغ او كدليل ايو ادو كتر سنيهي تاسو او تعلان لها سيدا اي قرطا تهي ان اي دامتو وحو دريميا ان عداسي اي كقابسي وحكو هبونان لها او مركي كودا قاقي ويلي او مقعود كباي ما سادة سلاسة او متدير طلق اي امان سيهان كيسا كوكو منان تلتي ايا واجدا بوحيو حبسي بتي تو ودانيا او قبياغ او امدا او ادلكو عايو يساق او ادان له تي مدوبان ان اي هريا ده قميسيا اسكا طوران واكون يساقال بغولي افرتان نادي اراكم تن نادي قرنقي تقيد قياسي قبن مدون كالاقو هولانا يكدب ملكي لغو قولي استي مامولكي دالكو وقعمها سوماري لكو سووريه وامان ساعد وتربضان تسارا وعنا وحا او نقون كارا قود اهان قبيدي ايا مسافوينكي حاتي اذن افغالوع او سوماري لكو دليلي تلي اساق او قبابة اولا تلي سيدا مركو رها امد عن حرية دونان او دافع نقون ويدا دادكو انو ادون سدهورا لوغو دلو قلاي دبك النار تفلها وحقرة وقود دنباب وين دعسك اي عبتاد قبطان اذن كالديمون دونتي اذن اوبتكو دلي اي اقود دنبايساني وحي اذكو دعفتين عقلقو سو اسكما دايو واتاي لماتكي كوني ساقات بغولي صدباتنا دي ايان قوار قلبة هوتيلا دي تير حمل كتيري تيري متكود وحان كلا كل ماي قهال عبد قاهير او اها قبيا هاد ايه تير انشيق الصومالي ذا ايه دبيع عليهيلا اندا دير اولها عبار هدو يشيكي ايان ويدي سؤال بدانا مركاس وكالي هل ابو رد اللي ويدي او اه محاكو قدن بي مركاس بويري مياد مقاشي مركاس وفيرس داي تحلى ان صومالي كتل مامي وحان ايري مايا اي ماري كل كاس بويري وحان ايري ونولي دا على الحيدة توبان اريغان صومالي اي انا اقول كلا هكتيو الي اسو تيدين اسو تاقا ابابو لسروين ايا كما ريبا الحندران اقول تيدا عنا هستا كابيسو ايلها اسلام لغو متال تمع امينتا ارقاقو قرط وكتاقو عنا ارواحاك من يبسدي على بيد الدلال انا اذير ليا اللو بدن سيدي ناقو مرافوشكو الميا وحما اركتو اسو قبا الدير اقل كلوسو قل وقاه دقالا وبلو قد دير دبنا الله آسا الواحد يدفك حابضا إئس الأميرة إفك مراتو آخران الناس لقوا أبال سيدا أنهم باقوا إيداما يه ملها إيمان بي. واعي واسعي الله من حريستي وقهات قهابة ولا تيلي وحكمة شغبي قلت الله الله يا انتي تحديثة وحكو قاتان دغمض او كل ليلين اي كهران انتو بتتوسن اي ولدون ايو اي عكت ساران وحال لميلا هيس الله من حديثة حسين او فارح لها سيدان اسلاي هاينا او فالكيي قرصق دحاء كدي مركي هردري كسودي عويدي اي دغن سياسات كصومالي ذا الله ياوي اللي يبال ايو ساري واي كدي مركو اوفر سلي سلي عائيس حريرتا اي كنو شاهي iyey sidee u kala u foonayso waa heesti Soomaali dowlad la baxday ee uu ku oran jiray sama kuma heshiyay sina uma hagaagay saqashan madayay saxalkii wareegiyo sabado xareed iyo barwaaqa la sugaya Soomaali dowlad hore ma u soconaa mise sabad xumaantiyo silcaad ku noolaan tuuc kalana waa heesti uu ku lahaa sixir laga ma waayay saxariir ku faanay سيفتا إسلا قادا إسيلها إسقوياي سبب تيدا دوناي ملقيدا سيداتوي سومالي دويلاي هريم موسو عنا مسي سبب حمانتيو سلعاتكم نوران Thank you. waay u sheedada soo guubaabo waa aray uu sheegay hal abuur mabda' leh oo inda xumada umadiisa la gubanaayo iyo codkii magool oo isaga oo kale aan dabadeed la arag hadii la arkana ay mucjiso u ekaan doonto dhageystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu eebba idmo
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaa dhegeysateen uu soo jeedinayay axmed faarax cali idaaja halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
ururka haweenka marwo ee magaalada laascarood oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta haweenka ayaa dhowaan usoo xidhay tobaneeyo gabdho tababaro la xidhiiray cunto karinta iyo akhlaaqda wanaagsan ee laga rabo gabadha guursanaysa ama kuwa hadda xaasaska ah in ay kula dhaqmaan qoysaskooda warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa laascarood kusoo diray cabdulkariim olol
kulan lagu dhiirigelinaya gabdha ayaa lagu qabtay magaalada laascanood kaasoo ahaa in la baro qaabka qoyska loo maamulo kaasi lagu soo bandhigay 70 cunto oo la baray gabdhaha kuwaasoo lagu tababaray sida cunooyinka loo sameeyo ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadashay maamulaha xarunta marwo faadumo maxamed suleymaan oo sharaxday waxyaabaha ay gabdhaha bareen
iyadiga ardayda kale oo qaybta kale matiska haday tahay qaybta usurada oo qaadatan saddex qaybood oo ah tarbiyada iyo cunto karinta iyo usurada ardaydana waxay qaadatay toddobaatan cunto oo kala duwan cuntadaasoo leh quraaco cuntadaasoo leh qadooyin cuntadaasoo leh cashooyin cuntadaasoo leh cuntadii casiimada oo dhammaystiran cuntadaasoo leh rabadaanada cuntadii loogu talagalay afurooyinka cuntadaasoo leh qaybihii kala duwanaa oo macmacaanaadka hadday tahay keegankii hadday tahay sharaabadii hadday tahay xilmiyaasii
gabdhaha ka baxay xaruntan ayaa waxaa si weyn ula hadashay Khadra Xasan Ibraahin oo ka mid ah gabdhaha dhammeeyey jaamacadaha ku yaala magaalada Laascanood.
Waxaa ka baxday ardo ilaa 4 dufco ah. Dufcada maanta waxaa weeyaan dufcadii afraad, iyadoo cadadkoodu iyo tiradoodu ay tahay 70 arday ku dhow ay ku dhowdahay. Aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkaas oo mariya ahaa inuu maanta run noqday, aadna looga faa'iideystay. Dad badan ay ku hanween yihiin, ana rajaynayno inay nasoo ilxaaqaan oo nabad soo gaadhaan.
Sheikh Jaamac Umar oo ka mid ah hooyooyinka gobolka Sool ayaa si weyn ugu mahadcelisay xaruntaasi lagu dhiirigelinayo haweenka.
Waan ku jecelahay xabiibi, waan ku jecelahay xabiibti, ma aha nolosha way ka duwan tahay, aad bay uga maaragtay gudaweyn tahay, aad bay uga yool dheer tahay. Waxaas way iska dhamaadaan, saddex sano hore ma soo dhaafaan, reerku xaasku noqonaya, caruur baa imanaysa, waxa weeye qaraaba imanaysa, xagga gabadha ka imanaysa, xagga sawjka ka imanaysa. Waxa weeye gabadhii haddaan aqoon dheeraada u lahayn, waxa weeye mas-uuliyadahaasoo dhan inay ka soo baxdo, waxaa dhici karta inay adkaato. Marka waxaan aad u baraarujin lahaa gabdha yahow, maadaama aad u diyaarsan tihiin ama aad ba maaragtay ku dhex jirtaan waxa weeye sawjka iyo waxaan leeyahay guurka, iyo in marka gabadhu ay maaragtay reer yeelato oo caruur dhasho, gurigaaga saad u ilaashan lahayd, sawjkaaga saad u raaligelin lahayd, dhibaato hadday kugu timaado sidaad u xalin lahayd.
Nasra Cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda baratay qaabka qoyska wanaagsan loo dhiso ayaa ka sheekeynaysay waxyaabihii lagu baray xaruntaasi.
Waxay tahay cuntada quruxda badan ee maanta horteena taal, waxay tahay sida loo sameeyo. Talabaad waxay tahay in aan ka bartay usrada ama arrimaha qoyska. Tasdaxaadna waxay tahay in aan ka bartay tarbiyatul awlaad ama sida loo maxayta tarbiyadeeyo ciyaalka yar oo loo xanaaneeyo loo kariyo.
Hablahan ayaa waxay soo jeediyeen buraanbur ay ku ammaanayaan waxyaabihii ay soo qaateen barashada kala duwan.
Culuum kala nooca maamulkeenu howlgala, marwooyin soo saara gobolkeena horumarkii, marquura loo maqsuuday farsamadii gacanahayd, martiya loo casuumay idil mudan iyo marwo.
Waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka u hiiri hooyada han kale Maryama Axmed Shiro oo bogaadisay haweenkan tababarka loo furay.
Waxaan hambalyada uga sidaa dhammaan midowga aan hogaamiyaha u ahay ee u hiili hooyada han kale, kaasoo ka shaqeeya horumarka hablaha, dhiirigelinta hablaha iyo ka kaabidda dhan kasta oo baahiyeed oo ay hooyo Soomaaliyeed iyo ina Soomaali iyo ka taabida dhan kasta oo baahiyad oo ay hooyo Soomaaliyeed iyo ina Soomaaliyeed qabto dhamaantood hambalyo ayaan idinka sidaa iyo bogaadin ay bogaadinayaan een midowgan Marwa ama hablahan Marwa oo aanu ku bogaadinayno barnaamijyadan ay wadaan insha Allah aanuna kala qayb qaadanayna
waxaana si weyn uga faa'iideystay xarunta Marwo haween farabadan oo la baray qaabka qoyska loo maamulo iyo sida loo xanaaneeyo caruurta sidoo kale cunada karinta ayaa lagu tababaray Abdulkariin Nolol VOA magaalada Las Anod
haatana dhigisiyaal ku soo dhawaada qasiido nabi abaan loo tala galnay bisha barakeysan ee ramadaan sallallahu alayka allah ya khayr al wara al fayhulu fi thumma ma al fani al fayhulu fi thumma ma al fani sallallahu alayka allah ya خير الورى الفيهل في ثم ما الفاني الفيهل في ثم ما الفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكره وسلموه فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى الفيهل في ثم ما الفاني الفيهل في ثم ما الفاني المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلان إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحده صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى الفيهل في ثم ما الفاني الفيهل في ثم ما الفاني
taasi oo ka mid ah qasaayidka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan waxay ugu dambeysay baahinteena galabnimo ay wadajirka kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo aanu waa Ibrahim Xasan Dandrey farsamada Jimmy Fare tan markaa kulmi doono nabadgelyo Allah alayk Allah ya khayr al wala al fayhulu fi thumma ma al fani al fayhulu ثم ما الفاني عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القصان كل يصلي لكم عليكم بل إذ أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى الفيهل في ثم ما الفاني الفيهل في ثم ما الفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم ما الفاني This is VOA News. I'm Gene Randall. A possible land